диаграмма, кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, студія Ольга Міцкевич, і сьогодні у програмі «Кардіограма» голос народу з Мазирського МПЗ, опозиційні політики жуліки.
Мене отець учив проти всяких жуліків виступати.
Чергова хваля репресій супраць молодофронтовця у нова мятла по новому мяті.
Змінився міністр внутрішніх справ, і він хоче, якби, перед Лукашенком затвердити свою істотну вагу.
За регістрацію громадського об'єднання у Лади Барановича потребують 15 мільйонів рублів.
А він мені говорить: Ніколай Мізович, ну пожертвуйте 15 мільйонів. Це ж 2000 доларів, це общественне об'єднання. Я говорю, такої суми не маю.
Гэта інша тема абмяркуем адразу пасля музычнай паузы.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Распачынаем праграму «Кардыяграма» з агляду праваабарончых навін. Маладафронтаўца Ўладзіміра Яроменка мусілі вызваліць яшчэ 23 траўня пасля сямісуткавага арышту. Аднак 24 траўня ён знайшоўся ў турме на Крэсціна. Хутчэй за ўсё, хлопца нават не выпускалі напярэдадні пасля таго, як скончыўся тэрмін яго арышту. Пра гэта Еўрарадыё распавяла паплечніца Кася Галіцкая.
Мы доведались, что Володя Еромина находится у центра изоляции правопорушальников на Крестина и что его в хутким часе повезут у суд Московского района.
Паплечники Яроменка не выключают, что на его складуть фиктивный протокол за некое административное правопорушение и знов осудить на сутки, как зробили ранее с Павлом Виноградовым и Михасем Муским. Яроменку сёлета призначили превентивный нагляд. Гэтый арышт будзе третьим административным покаранием юнаку после усталявання нагляду. За гэта умовы нагляду могут погоршиться, додала Кася Галіцкая.
Адміністративне затримання не з'являється порушенням нагляду, тому що міліціянти із ЦИПа повинні телефонувати участковому і повідомляти, що ось Єроменок знаходиться у нас. І це якби не лічиться порушенням. Він обов'язан відзначатися просто певні часи у свого участкового. А те, що він ходить за того, що він затриманий, це поважлива нагода. Юридично вони не повинні це залічитися в порушення, але ж ніхто не ведає.
Кардіограма. Програма про те, як бути чоловіком.
Іншага маладафронтаўца Мікола Дзімідзенка за Крэсціна перавялі ў мінскую лякарню нумар 9. На другі дзень знаходжання ў лякарні да зняволенага перасталі пускаць наведнікаў. Шпіталізавалі Дзімідзенку з-за высокага ціску. Яго спраўджаюць кожны 3 гадзіны. У лякарні маладафронтаўца трымаюць пад канвоем. Праблемы са здароўем у Міколы пачаліся пасля жорсткага збіцця падчас затрымання, распавядае праваабаронца Наста Лойка.
Поздно вечером он сам поведомил, что он находится в 9-м шпитале, что его вызвали с центра изоляции правопорушальников в связи с проблемами здоровья. Значит, сейчас он там находится под конвоем, ну и там, насколько я ведаю, были полные проблемы. Одразу вельми шмат погрозы на его вылилось по приезде туды.
Нагадаю, маладафронтовец осуджены на 10 суток арышту нібыта за дробное хулиганство. Микола Демиденко разом с Владимиром Яроменком, Дмитром Крамянецким, Романом Васильевым и Павлом Сергеем знаходились на здымной кватеры, коли туды ворвались милиционеры. Затримание и арыш маладафронтовцев... Маладафронтовцы связываются с явлением национальных стягов у столицы у годовину ганебного референдуму 14 травня.
Программа «Кардыяграма».
19 травня міліціянтамі быў збіт актывіст Еўрапейскай Беларусі Андрэй Моўчын. Як паведамляе Белапан, хлапец у знак салідарнасці з палітвязням Сергеем Каваленкам разгарнуў бел-чырвона-белы сцяг каля універсама Першамайскі. Міліціянты з'явіліся ўжо праз некалькі хвілінаў і жорстка збілі хлопца. Моўчын быў шпіталізаваны. У яго зафіксаваны пералом сківіцы, рэбраў, чэрапна-мазгавая траўма, адбітыя ныркі і ногі. Лекары правяраюць, ці не пашкоджаны пазваночнік. Аднак у аддзяленні міліцыі паведамілі, што ў дачыненні да Моўчына збіраецца распачаць крымінальную справу па артыкулах за зневагу прэзідэнта і збіццё супрацоўнікаў міліцыі пры выкананні. Самога палітвязня Сергея Каваленку акцыю салідарнасці, з якім правёў Моўчын, 19 траўня этапавалі з Витебского СИЗА у Могилевскую колонию. Нагадаю, что напередодні Витебский областный суд отхилил касационную скаргу вязня на присуд. От 8 травня Сергей Коваленко знов тримає голодовку, протестуючи супроть присуду. Могилевская колония лічиться одной из самых жорстких по обиходженню с вязнями.
Кардиограмма. Программа про то, як быть человеком.
У іншага палітвязня праваабаронца Алеся Беляцкага 22 траўня апісалі маёмасць на лецішчы ў Ракаве. Цяпер Беляцкі абскарджвае гэтае рашэнне, інфармуе Радыё Свабода. Нагадаю, праваабаронца Алесь Беляцкі быў асуджаны ў лістападзе 2011 года на 4,5 года калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Яго звінавацілі ў невыплаце падаткаў з замежных рахункаў. Насамрэч, грошы з тых рахункаў прызначаліся на праваабарончую дзейнасць. Краіны ЕС, ЗША праваабаронцу лічаць вязнем сумлення і патрабуюць неаднакладнага вызвалення. Беляцкі ў цяперашні час знаходзіцца ў Бабруйскай калоніі, дзе працуе на швейнай вытворчасці. Займаецца пакаваннем гатовай прадукцыі. Перарываемся на музычную паузу. Адразу пасля песні ад гурта ДДТ даведаемся, каму замінае школа для польскай меншасці.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У Гродні сарвалася сустрэча з чыноўнікам у справе польскамоўнага навучання. Сход бацькоў школы з польскай мовы навучання з загадчыкам аддзела адукацыі Ленінскага раёна Гродна Сергеем Ламекам не адбыўся. З-за раптоўнай камандзіроўкі чыноўніка пра гэта еўрарадыё распавялі бацькі школьнікаў. Нагадаю, у Гродні ў школе з польскай мовы навучання могуць з'явіцца расійскамоўныя класы, каб разгрузіць перапоўненую суседнюю школу. Бацькі школьнікаў пратэстуюць супраць такіх планаў. У сваю чаргу Сада Польшчы накіравала Беларусі афіцыйную ноту пратэста. Польскія дыпламаты адзначаюць, што яны сур'ёзна занепакоеныя намерам стварыць два расійскамоўныя класы ў школе нумар 36 у Гродна з польскай мовай навучання. У ноце нагадваецца, што беларускія ўлады пісьмова гарантавалі, што гэтая школа будзе польскамоўная. МЗС Польшчы падкрэслівае, што будаўніцтва школы поўнасцю фінансавалася польскім бокам. Супраць увядзення рускай мовы ў польскай школе пратэстуюць сябры Саюза палякаў Беларусі, ім бацькі дзяцей, які навучаюцца ў школе. Паводле звестак МЗС Польшы петыцыю падпісалі 260 бацькоў.
Праграма «Кардыяграма».
Берасцейца Сергея Вакуленку выключылі з таварыства абароны правоў спажыўцоў нібыта за дыскрэдытацыю. Чым і як быў падарваны аўтарытэт арганізацыі, былому сябру таварыства не растлумачылі. Рашэнне аб выключэнні Сергея Каваленкі было прынята завочна без ягонай прысутнасці на сходу. Пра нечаканае скарачэнне сяброўства грамадскі актывіст даведаўся амаль праз два тыдні. У сціплым лісце паведамлялася толькі пра колькасць тых, хто прагаласаваў за выключэнне. 11 чалавек. Пра далейшы заходы распавядае Сергей Вакуленка.
Заочно меня исключили по этому поводу. Мне причины непонятны дискредитации. Я обращаюсь с письмом к председателю суши Анне Владимировне с просьбой пояснить, что послужило поводом такие действия.
Сярод магчымых прычын выключэння з таварыства абароны правоў спажыўцоў Вакуленка называе сваю скаргу ў Міністэрства юстыцыі. Актывіст патрабаваў прызнаць нелегітымным вынікі галасавання справаздачна-выбарнага сходу таварыства, якое праходзіла ў лістападзе 2011 года. Тады лёс берасцейскага філіялу арганізацыі, на ўліку якой знаходзіцца 251 чалавек, вырашалі ўсяго толькі тры дэлегаты. Дарэчы, пасля праверкі запытам Сергея Вакуленкі правядзенне галасавання прызналі несапраўдным. На гэтым агляд праваабарончых навін завяршаем. Адразу пасля музычнай паўзы абмяркуем, колькі каштуе заклік да эканамічных санкцый. Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч, працягваем праграму «Кардыяграма». Палітыка Віктара Івашкевіча за заклік да санкцый аштрафавалі на 500 тысяч рублёў. Такое рашэнне прыняў суд савецкага раёна сталіцы па пазове супрацоўніцы мазырскага МПЗ Марыны Цыбліенкі. Падставай для пазову стала тое, што Івашкевіч заклікаў еўрапейскія кампаніі байкатаваць беларускія нафтапрадукты. Цыбліенка вырашыла спагнаць з Івашкевіча 500 тысяч рублёў маральнай кампенсацыі, і гэту яе атрымалася. Працягваем Алесь Пілецкі.
Пасля суда Цыбліенка назвала Івашкевіча жулікам, а ён вырашыў памаўчаць пра санкцыі. Супрацоўнікі мазырскага НПЗ ўпэўненыя, што заклікі палітыка могуць зменшыць іх заробкі на палову.
А мяне отец учыў против всякіх жулікаў выступаць. Прасіце.
Я против жулікаў і вароў, вот,
которые... Я рады, што мы з вами против жулікаў.
Тлумачыць Марына Цыбліенка Віктору Івашкевічу прычыны сваёй позвы ў суд проста ў калідоры і адразу збягае разам з мужам, які цягне жонку падалей ад апанента. Марына выйграла суд супраць апазіцыянера, які пасмеў заклікаць Еўрасаюз да ўвядзення эканамічных санкцый супраць беларускіх прадпрыемстваў. Аднак спадарня Цыбліенка прызна призналася Єврорадіо, що великого задовольнення не отримала.
Ви знаєте, чувство дуже противоречиве. Потому что столько было нервотрепки за это время. И если Виктор Антонович думает, что это все шутка, может, для него это пустой звук, как он сказал, что это просто так сказал. Для нас это очень, очень важный, существенный вопрос.
Работница Мазырская НПЗ отримает Виктора Ивашкевича всю сумму, что потребовала, 500 тысяч рублей. Опозиціонер ще виплатить державі 300 тисяч судової пошліни. Гроші Івашкевича Цибулєнка обіцяє віддати на доброчинність. Присуд Марида Цибулєнка і інші супрацовники Мазирського НПЗ, яких приїхали на процес коля десятка, зустріли аплодисментами. І амаль одразу після цього у оточенні групи підтримки з'їхали на зелёному мікроавтобусі у родний город. Єврорадіо тим часом довідалася, чому супрацовники Мазирського НПЗ мають стільки претензій до Віктора Івашкевича. Двух супрацовниць предприємства суддя вигнала з посередження за те, що вони накинулися на Івашкевича з критикою просто на процесі. Жанчини приїхали у Мінськ підтримати колегу, узявши день відпочинку за свій кошт. Одна з їх, Олена, говорить, що санкції її знизять її заробок на половину, хоч і признає, що лічба взята з неба.
Ви знаєте, це трудно дуже оцінити в принципі, тому що лично я зараз потеряю більше 50% заробітної плати, тільки, ежемесячно. Плюс у нас дуже велика соціальна програма на підприємстві, тобто є квартальні виплати. У мене не дуже багато часу залишилось до пенсії, у нас кожен пенсіонер получает ежеквартальную материальную выплату. У нас очень хорошее выходное пособие. То есть оценить реально это надо быть экономистом, чтобы сесть и все это посчитать.
Заробки, до речи, немалые. Профсоюзные активисты признались, что средний по предприятию 6 миллионов рублей. Об этом свечит айфон у руках молодой коллеги Цибулєнки. Почас обвящения выроку девчина нештопильно вычитывала в интернете. Виктор Ивашкевич на суд заявился один, без коллег по закликах до санкций. Но от правооборонцев не покликал. Він говорить, що гроші Цибулєнці віддати готові особисто, без посередництва держави, а так само заявляє, що від своїх позицій не відмовиться. Правда, говорити про санкції більше не буде.
Я виказував всі свої позиції і зараз, що, значить, мені там треба по новій повторити один і той же текст, достатково сказати, що і моя позиція незмінна. Є на що посилатися.
Відомо, що штраф у 500 тисяч і пошліна у 300 для опозиціонера біда невелика. Куди складання буде виконати ще одне пожелання суда – опублікувати на сайті харти і зворот, у яким би він відмовлявся від санкцій. Івашкевич признається, що просто не ведає, яким чином це можна зробити. Олесь Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
До речі, Віктор Івашкевич просить дозвол на виїзд з Білорусі для зустрічі з редакцією «Харти 97». Політик має обмежування на виїзд з країни за заклики до економічних санкцій. Сам же Івашкевич лічить, що йому треба приїхати у Вільню для перемов з редакторкою сайту Наталією Радіною. Тому він написав відповідну заяву з просьбою у суд. Одразу після пісні нас чекає розмова з експертом, політологом Володимиром Роудой, з яким обмяркуємо, чому останнім часом міліція жорстко збиває демократичних активістів. Вертаемся в студию правооборонной программы «Кардиограмма». Нагадаю, что двое демократичных активистов Микола Демиденко и Андрей Моучин находятся в шпиталях. Такие выники их затримания правоохранными органами. Причем у Андрея Моучина серьезные физические травмы. Поводле попередней высновой лекаря, у Андрея черепно-мозговая травма, перелом нижней скивицы и ребров, отбитые нырки и ноги. Наши журналисты запытались у политолога Владимира Роуды, чему опошним часом милиция себе так жестко поводить и с чем связана чергова хваля репресій супроць активістів Молодого фронту. Передаю слово Марин Альшанській.
Почнемо, може, з Молодого фронту, з теми тиску на Молодий фронт. Ми увели наших слухачів у курс справи. Я ще раз нагадали про ті безконці сутки, арешти, які останнім часом отримують активісти цієї організації. Чому? Чому тепер? Чому менавіта Молодий фронт трапив під таку пільну увагу білоруських уладів?
Так, ну, є якби дві версії на цей конт. По-перше, тому що змінився міністр внутрішніх справ, і він хоче якби перед Лукашенком затвердити свою істотну якби вагу, авторитет, і у нас в очах нашого президента це зробити дуже просто. Тобто треба пред'явити обвинувачення тим патріотам Білорусі, яких він з долю зловити. А такими патріотами, безумовно, виступили молоді люди з Молодого фронту, тому що вони здолели узняти стяг бел-червоно-білий у день ганебного референдуму об російській мові і об символіці. Наскільки я розумію, менавіта цим інкримінується у якості такої головної зради айчини.
Але тут просто це цькування молодофронтовцю, воно довжиться вже не перший день, не перший тиждень. Тобок акурат молодофронтовці трапили на сутки після ЧШ, акурат їх затримали тепер перед гетою акцією. Тобок не відомо, наскільки можна прив'язати ось усю гетою кампанію виключно до того вивішування стяга, тому що новини амаль щодня про те, що когось із молодофронтовців затримали або посадили, але ми отримуємо вже, бодай, другий місяць.
Тяжко сказати, чому інші організації якби не трапляють під щільне нагляд наших спецслужб і МУСа. Ну, все ж таки для їх найголовніше це знищити найбільш активні організації. Не знищити, а заполохати удільників. Ну, можливо, тут є ще така причина, згадується мені. Как іншим зробити приклад. Не робіть те, що робить молодий фронт. Сидіть собі тихо по квартирах, а то і до вас ми будемо якби вживати саме такі жорсткі методи, тому що цих хлопців забрали просто вдома, ось урвалися у їхні квартири, затримали їх і так далі. І таким чином якби знов-таки та сама стратегія панування влади, дякуючи розповсюдженню натурального фізичного гвалту і заполохування людей.
Додам, что лекары не признают, что травмы Андрею Молчину нанесли милиціянти. Збитий активіст Європейської Білорусі по-ранішому знаходиться у шпиталі хуткой допомоги. Інтерв'ю «Рада свободы» він повідомив, що поговорив з лекарем, який його назирає. І лекар йому заявив, що усі переломи хлопця не теперішні, а ранішні. А Молчин каже, що у його раней ніколи не була зламана сківіца, однак лекар отказав, що нічого про гэта не ведає. По словах активіста, йому по-ранішому його болить голова, заплыла в око. Документы молча его трымаются у милиции, и эти документы еще не вернуты. Наместник начальника городского отделения милиции номер 1 Першамайского района столицы по телефоне поведомил активисту, что супрацовники милиции сами его заберут со шпиталю. У студии Ольга Мицкевич. Протягиваем программу «Кардиограмма». Працовница Могилевского мясокомбината Наталья Соловьева и две ее коллеги поскардились у областного управления Департамента Державной инспекции працы. Причиной скарги стало порушение наймальником працовного законодавства. И он промушал жаншин працовать свыше нормы. Тады Наталья Соловьева, Алла Жарнасек и Ольга Якушенко еще не ведали, какие наступства может иметь их зворот у департамент. Протягивая Олесь Яшчан.
Працаўніца Магілёўскага мясакамбіната вырашылі накіраваць скаргу ва ўправленне Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы. Наймальнік прымушаў іх працаваць у выхадныя і святочныя дні. Акрамя таго, ім даводзілася затрымлівацца на працы звыш графіка, у сярэднім па 2 гадзіны ў дзень. Наталля Салаўёва і Алла Жарнасек – шматдзетныя маці. Вольга Якушэнка выхоўвае дзіця сама. Пасля звароту жанчынаў у дэпартамент працадаўца звольніў Наталлю Салаўёву, а Вольгу Якушэнку перавялі ў прыбіральшчыцы. Аллу Жарнасек наймальнік спачатку адправіў працаваць у шкодных умовах, аднак з-за кепскага стану здароўя жанчыны ён быў вымушаны адмовіцца ад гэтай ідэі. У пошуках справядлівасці жанчыны звярнуліся ў грамадскую прыёмную кампанію «Гавары праўду». Тут іх выслухалі і згадзіліся дапамагчы. У судзе інтарэсы Наталі Салаўёвай прадстаўляў юрыст кампаніі Сергей Фамін.
Мы написали жалобу по труду. После этой жалобы, вот на те, кто подписался, начался определенный нажим. И одну перевели в уборщицу. Она работала на колбасах, заставили убирать туалет. А вторую просто уволили. Сейчас вот ту, которую уволили, мы остановили через суд.
Каже Сергей Фомин. Суд Кастрычницкого района Могилева признал звольнение Соловьевой незаконным и постановил обновить ее на працы. Цікаво, что в якости моральной компенсации жанчына просила 10 миллионов рублей. Однако судья полечил, что сумма у 500 тысяч больше, чем достатковая. А кроме того, процедавца будет вымушены заплатить Соловьевой каля 2 миллионов компенсации за вымушенный прогул.
У нее трое детей, она многодетная мать. Плюс она является опекуном над двумя детьми, которые остались после смерти сестры. Получилось, что она обратилась к врачу с ребенком, но ей не дали больничный лист, просто сказали, что вы так на больничном. Получалось, что она из 365 дней, она там 150 дней на больничке. Ей сказали справку, что обратилась к врачу. А эти посчитали, что она прогуляла. Это было подстава.
Протягивая Сергей Фомин. Юрист «Гавары праўду» поведомил, что неузабаве мае отбыться и судовый процесс с нагоды незаконного перевода Вольги Якушенки у прибиральщицы. Поводле слов Фомина, працадавца не имел права переводить квалификованного специалиста на такую працу. Усе три жанчыны уже уступили у свободный профсоюз белорусский. Олесь Яшченко, Еврорадио.
Дякуем Олесю, еще с ним не развитаемся, одразу после песни от гурта «Яр». Переходим до наших сталых рубрик «Самооборона» и «Ты можешь». Меж иншего доведаемся, кольки каштуем зарегистровать громадское объединение у Барановичах. Вось уже 2 года, як громадский активист Барановичев Миколай Чорновоз оббивая пороги кабинетов разных чиновников с надеей отримать у аренду помешкание для регистрации громадского объединения барановицких украинцев «Кобзар». Сёлета у лютым Чорновоза навод обвинователи у порушения артикула 23-го, частки 39 Административного кодекса «Самовольное ожитявление своего соправдного або меркованного права, здесьненное с порушением парадку, установленного законодательством Республики Беларусь». Тады Чорновоз себе виноватым не признал и заявил суду, что при створении громадского объединения «Кобзар» денежил у отповедности с законодательством, бо старшинем его обрали на установшем сходе. Теперь война Чорновоза с чиновниками протягивается. Подробязности у рубрицы «Самооборона».
Змагання барановіцкага актывіста Миколая Чорновоза с чиновниками нагадывая хутчэй паядынак с ветраными млынами. Вось апошні визит ініцыятора стварэння грамадскага аб'яднання барановіцкіх украінцаў «Кобзар» да старшыні Брэсцкага аблвыканкама Константина Сумара не принёс ніякіх становчых вынікаў.
2 мая был я на приёме у председателя облсполкома Сумара Константина Андреевича. Я ему сказал, что передрисовывайте мои письма председателю горисполкома, а он, наоборот, передрисовывает вам. В нашем с вами детстве была пословица «Была у папа кобыла». Если вы ее забыли, запишите меня повторно к вам на прием, я вам ее процитирую. Я ему сказал, когда вы меня зарегистрируете, помещения имеются, но вы не предоставляете их.
Каже Миколай Чорновоз, что правда, областные улады готовы дать помешкание, але пропонуют набыть его праз аукцион. Усяго за 15 миллионов, расповедает Миколай Чорновоз.
А он мне говорит, Николай Мирович, ну пожертвуйте 15 миллионов. Это же $2000, это общественное объединение. Я говорю, такой суммы не имеем.
Тады Сумар поставил новую умову. Мовляв, Чорновоз час от часу ездить у Симферополь, мая там контакты у городской администрации. Вось коли он сможет посприять тому, как Симферополь стал городом по братимам Барановичев, тады можно поразмовлять и про аренду помешкания, и про регистрацию «Кобзара». Однако Чорновоз не ведает, а дымя кого он будет размовлять у администрации Симферополя. Не ведает, и хопить у его полномоства справиться с этой задачей, коли официально у Барановичах навод не иснуе объединение украинцев.
Они ж не регистрируют меня, я в данное время никто. Ну, смогу ли я договориться? Ну, поеду, посмотрю.
Згодно со словами Чорновоза, контакты с администрацией Симферополя у его тривалые. Одночи до его навод зверталися с пропановой допомогчи поставить у Барановичах помник Тарасу Шевченку.
Разговор ведут со мной. И памятник Шевченку предлагают, что, пожалуйста. Тут есть у нас где поставить, улица Шевченко, скверик такой есть, но город не желает ни Чорновоза, ни Шевченко.
Застается только отказать на питание. Те саправды брестские барановицкие выконками мают нечто супрать украинцев у вогуле. Те просто не хочут иметь у своем городе громадское объединение, якое наурад ти будет лояльным до уладов. До речи, поводле даденных брестского облвыконкама, у Барановичах сегодня проживает около 2460 украинцев. Олесь Ященко, служба информации Еврорадио.
Гомельский демократичный активист Владимир Непомнящих звернулся к комитету ООН по правам человека с индивидуальной скаргой. Справа у тем, что в минулом году он был притягнутый до административной отказности в выгляде штрафу на сумму 350 тысяч рублей за порушение парадку организации мирного сходу. Гомельский областный суд не задоволил скаргу активиста на решение районного суда. Тому, не знайшовши справедливости на родиме, активист вырашил скардиться у международной правооборонной организации. Протяг темы у рубрицы «Ты можешь».
Былый офицер милиции, активист Гомеля Владимир Непомнящих после выхода на пенсию уже сам несколько разов поспел потерпеть от милициантов. Летось его затримали и арештовали на 350 тысяч рублей за порушение парадку организации мирного сходу, а праз несколько месяцев еще на 175 тысяч за распаусюджение информации про народный сход, який имел отбыться.
По второму случаю там не было сотрудника милиции, который специалист по массовым мероприятиям у них, который составляет эти все протоколы. Поэтому милиция в лице Онищенко и замначальника Пархоменко составили эффективный протокол, что я якобы еще выражался нецензурной бранью.
Расповедая Еврорадио Владимир Непомнящих. За нецензурную лаянку активиста на трое суток позбавили воли, аднак пасля яму удалося доказаць, што ніякага дробнага хуліганства ён не чыніў, кажа нямомнічых.
Я добился того, что это дело прекратили по мелкому хулиганству, но прекратили они его за недоказанностью, то есть непомнящих такой разгильдяй. Но милиция наша плохо, доблестная работа, и что не могла доказать, хотя тут доказывать нечего.
Спочатку нямомнічых спрабаваў абскардзіць у суде формулёўку рашэння, каб суд прызнаў, што ён не брыдкасловіў, а не тое, што міліцыянты гэтага просто не чулі. Потым актывіст запатрабаваў ад РУС 9 мільёнаў маральнай кампенсацыі за незаконнае ўтрыманне за кратамі, але ўсе судовыя паседжанні скончыліся на карысць адказчыкаў. Таму Владзімір вырашыў звярнуцца са скаргай у камітэт ААН па правах чалавека.
Требую, чтобы признали меня невиновным в этих делах, потому что Конституцией не запрещено. Я не призывал к массовым беспорядкам, я не нарушал общественный порядок, то есть действия мои все соответствуют законам. Пусть дадут нашей власти рекомендации, это во-первых. Во-вторых, пусть знают, что творится в Беларуси. Вот это моя главная цель.
Кажу Владимир Непомнящих. А кроме того, активист просит комитет ААН по правах человека рекомендовать белорусскому ураду привести нормы положения национального законодавства. А миновитый артикул 8 и 10 закона об массовых мероприемствах у Республике Беларусь у отповедность с международными обязательствами, а миновито с артикулами 19 и 21 Международного пакта об громадянских и политичных правах. Алесь Ященко, Еврорадио.
На гэтым наш час скончыўся. Сённяшнюю праграму «Кардыяграма» для вас падрыхтавалі Вольга Міцкевіч і Алесь Яшчанка. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, якой вы б хацелі падзяліцца з намі, чакаем вашых лістоў на нашу паштовую скрыню. info@eurorado.fm. Пішыце з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». Заходзьце таксама на нашы старонкі «Eurorado.fm» і «Eurorado.by». Там можна знайсці фото і відэаматэрыялы па тэмах, якія мы з вамі ўзгадваем. Запрашаю таксама на нашы акаўнты ў сацыяльных сетках. ВКонтакте, Фейсбук и Твиттер. Сустрэнемся праз тыдзень.
Кардыяграма. Программа про тое, як быть человеком.